besi communicate imuli ukuthi ukwazisa isihlobo endaweni ezijeneyo zeZimbabwe and around the globe. Akukabila lutho mina nginje ngikwenza kale ngingaphe ekhaya eTsholotsho ngiza traveler since ya eHarare kusasa sokuthi uthi imuli sizabe sihlanganisa amakhanda kusasa la nge Saturday sizabe sesengeja uhulumende ukuthi kubonakale ukuthi kulama arrangements bani esingawenza sindawonye lehulumende. Okwakathesi akulalutho olungakhulunywa ngoba abanye labo basebezwile izihlobo sezitravela zisiya eHarare.
Ubelingayenzi lamalungiselelo ukuthi isidumbu sakhe sizabuya yini koBulawayo kumbe siyahle sihlale khona leHarare?
Besingakakwenzi lokho, but mina ngokwami mbona ngani kuzafana kufanele ukuthi isidumbu sakhe siyefika koBulawayo. Kodwa ke kangingabonani lezinye izihlobo abafowethu labo labodadewethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngemuli yakhe esele?
Yebo, kambe uthiye umkakhe uMangwenya uGeorgina ibizo lakhe labantwana njengoba lisazi uJabu i-first born yakhe labanawakhe.
Bengabe bangaki abantu bakhe abasele?
Engiza kutsho kuphela yikuthi baningi abantwana.
Kuyini eliza mkhumbula ngakho, mbele mkhumbula ngakho umoyi?
Njengemuli thina sizamkhumbula ngakho ukuthi kakho umntwana ongadlulanga esandleni sakhe. Ngiyakhuluma nje mina ngidlule esandleni sakhe, abantu abami bonke badlule esandleni sakhe. Mina nginje ngilamankazana ngu-6 angikaze ngilobolise oyedwa, uyalobolisa yena. So sizamkhumbula njengomuntu ovele ngazi lokuthi lo mntwana uzalwa ngulwana, lo mntwana uzalwa ngulwana, abazalwa nguye biologically labazalwa yimi kuyafanana. La ngingazi ukuze abantu bethu bazakutshela ukuthi ubaba omdala hayi.